Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Trebuie să vă mărturisesc că în anii când mai făceam lucruri de felul acesta, când citeam aceste Sfinte Evanghelii an și an la rândul, grija mea era proastă, într-un anumit fel, pentru că mă puneam în situația dumneavoastră și ziceam, câte răbdare mai aveți pentru citirea lungă și ostenitoare cu care suntem datori. Și asta mă stresa și de multe ori citeam cu presiune aceasta că, pe de o parte, lucrurile sunt de mari dimensiuni și, pe de altă parte, mă gândeam că dumneavoastră v-ați asumat drumul săptămânii patimilor, dar n-ați știut la ce să vă așteptați. Și cumva eu sunt vinovat că eu știam ce vine, nu? Dar dumneavoastră, mulți din dumneavoastră, la un moment dat, constatând că porția care vi se pune înainte este exagerată, nu? Anul acesta n-am nicio grijă. Deci anul acesta e prima dată când am citit fără nicio grijă. Se pune problema și așa. Deci avem în spate, nu toți, dar totuși sunt destul de mulți care avem în spate aproape 20 de ani de citire zilnică a Sfintei Scripturii. Dacă n-ar exista această pregătire prealabilă în unii dintre noi, noi n-am putea face lucrurile pe care le facem aici. N-am avea soclul, n-am avea fundamentul, n-am avea solul, pământul pe care să putem construi lucrul acesta. Deci n-am avea celula necesară. Dar dacă dintre noi sunt destui care au acest exercițiu, atunci apropierea noastră de a onora săptămâna patimilor cu aceste citiri și cu aceste strădanii de explicații în care avem concomitent toți patru sfinți evangheliști, anul acesta, pentru prima dată, așa zicând, cu destulă dezinvoltură, nu-i așa? Citim când de colo, mai citim și acasă și oarecum am curajul să mă bazez pe faptul că dumneavoastră, împreună cu mine, ați început să faceți acumulări și să distingeți nuanțe care sunt colo și nu sunt dincoace, care sunt aici și nu sunt dincolo și așa mai departe. Deci să nu ne așteptăm și să nu aplicăm nu știu ce măsuri pentru faptul că, chiar îmi spunea părintele de dimineață, că colegii noștri acum în această săptămână spovedesc în disperare. Pentru că doar o parohie din Câmpina a reușit să impună credincioșilor ei această disciplină ca spovedanile să se încheie la Florii și să putem onora pe Mântuitorul Hristos prin atenția noastră, prin grija noastră și prin faptul că renunțăm la parastase și renunțăm la spovedaniile. Ce să facă bietul preot? Imaginați-vă-l pe bietul preot care trebuie să facă rânduiala care o facem noi acum, nu? Când pe el așteaptă zecile și zecile și zecile de oameni care în disperare vin să se spovedească în această săptămână. Deci cum să facă față? Bineînțeles că taie de aici ca să poată să-i satisfacă pe oameni, că oamenii... Deci vă dați seama că lucrurile cer o educație făcută cu insistență, an de an, pentru ca comunitatea să accepte limbajul. Comunitatea să accepte să nu mai pomenească morți în Joia Mare, să lase pe Domnul Hristos să fie singur cu temele Lui. Nu? Să se spovedească până la Florii, pentru ca toată lumea și preotul și toți să avem dreptul să onorăm pe Mântuitorul Hristos în această săptămână. E educație, dragii mei. Cine să o facă? Că îți dai seama de ea azi, dar trebuie aplicată și urmărită ani de zile până când comunitatea, ca grup, își asumă lucrul acesta. Și nu mai vine cu presiunea pe care o făcea și asupra mea în anii când am început această educație. Mi-amintesc și acum, la sfârșitul slujbei, lumea venea că aștepta cu copiii grămadă să-i împărtășești la ușa altarului și așa, nu înțelegea, zice popa nu, și zice, la noi, zice, ca la noi la nimeni. A fost replica, știi, nervoasă, zice, ca la noi la nimeni. E, trebuie să accepți asta ca la noi la nimeni, ca să poți construi ceva. Gata. Scena cu lume multă, cu dialogul Mântuitorului Hristos, cu confruntările, s-a încheiat la amiază, după amiază, în ziua de marți, nu știu. Eu bănuiesc că totuși mai spre după amiază. Iar tot ce am citit astăzi e o scenă de grup restrâns. Mântuitorul este numai cu ucenicii. Ba chiar de la Sfinți Evangheliști înțelegem că anume Petru, Iacob, Ioan și Andrei sunt cei care, adică perechile de frați, sunt cei care l-au întrebat pe Mântuitorul Hristos, spune-ne, care semnele? Nu. Deci cadrul este diferit cu această apocalipsă de pe muntele măslinilor. Cadrul e diferit. Aceste lucruri nu sunt spuse mulțimii. Aceste lucruri sunt spuse ucenicilor. Trebuie să înțelegem treaba aceasta. Se întâmplă însă nu la Sfântul Matei, de aceea n-am citit, ci la Sfântul Marcu și la Sfântul Luca, am citit acasă, la Sfântul Luca. Între scenele de confruntare și de judecată cu diferitele orientări religioase ale timpului și apocalipsa de pe muntele măslinilor din după amiaza târzie sau din seara zilei de marți, intervine o scenă restrânsă care e încă la templu, în fața cutiei milelor. Sună perfect, că și noi în ziua de astăzi numim cutia milelor. Eu cred că de aceea au și tradus. Deci, cum să spun, oamenii veneau la templu, cum veniți la biserică, și băgați în cutie niște bani. Și Mântuitorul a determinat pe ucenici, dacă el s-a oprit acolo să urmărească ce se întâmplă, și a obligat și pe ucenici să stea cu el. Deci ei erau spectatori. Au stat pur și simplu și au urmărit ce se întâmplă. Cum oamenii veneau și băgau. Cei bogați băgau mult. Nu? Și Mântuitorul aștepta până când o femeie săracă a băgat niște bănuți, niște fișfilici, niște bani foarte puțini. Și Mântuitorul rostește, zice, femeia asta a pus acolo mai mult decât toți ceilalți care au pus înainte. Pentru că ea a dat totul, aia era toată averea ei. Toată averea ei a dat-o. Ceilalți au dat din prisos. Și noi dăm din prisos. Nu dăm ce n-avem. Sau nu dăm ce nu ne trebuie. Ce ne trebuie ținem pentru noi, normal. Deci, distinția aceasta, problema aceasta, este la mijloc. E cheia cu care m-am scolat azi dimineață. Ca seară mi s-a părut că am predicat și am vorbit așa, luând din amintiri de colo, de colo, azi dimineață m-am spălat cu această noutate. Că între scenelele acestea este scena cu cutia milor. Nici nu bănuiți unde ajung, unde vreau să ajung. Și ce am înțeles? Deci am înțeles un lucru pe care mi-ar place ca Emanuela meu și generația lui și toți nepoții și toți tinerii și toți oamenii care să-l înțeleagă. Că banul are calitate. Că cel mai important la ban nu este cantitatea, ci calitatea. 400 de parlamentari cer să li se dea pensiile speciale înapoi. Nu suportă faptul că ei pot să fie băgați la disciplina în care să aibă pensii ca toată lumea. Pentru că te obișnuiești cu cantitatea. Mântuitorul vorbește despre calitatea banilor. Calitatea bate cantitatea. Eu am mai vorbit lucrul acesta și îl spun colegilor preoți de multe ori. E una din lecții. E lecția mea de o viață. Când am aflat-o prima dată și nu eram preot. Mi-a spus cineva, a făcut cu mine o școlire, cred că în 72. A zis, bagă de seamă, o să fii preot. Banul din slujbe nu-i menit să-ți plătești impozitul cu el. Nu se potrivește. Nu se potrivește. Calitatea banului din slujbă nu-ți permite ca cu el să plătești impozitul către stat. Impozitul către stat trebuie să fie banul muncit de tine, nu banul primit ca danie, ca răsplată. Deci aici vine, păi popa nu muncește, bă, nu știu ce, lasă-mă în pace. Deci o temă cu care m-a apăsat toată viața, că banul are calitate. Foarte interesant, marți în săptămâna patimilor, Domnul Hristos ne atrage atenția că banul are calitate. Adică, tu vezi cantitatea, Domnule, și te induce în eroare. Adică vezi ghețarul, vezi cu tare, cu tare. E invers decât la aici, iceberg, nu? Ceea ce nu se vede, calitatea asta care nu se vede, asta contează mai mult. Dumneavoastră credeți că dacă noi am fi primit grămadă, cum speram la un moment dat, de la Gigi Becali bani, ca să facem biserica, am fi avut sporul acesta nebun, ca în 9 luni de zile noi să facem această construcție vină funcțională? Doamna arhitectă a proiectat ca și la noi, fără bani, și la Călăraș și la Cluj. Șantierul încă și acum durează la Cluj, biserica încă nu-i folosită. De ani și ani și ani. Nu știu la Călăraș în ce stadiu se află cu biserica proiectată de dânsa. La noi, în 9 luni de zile, biserica s-a făcut fără donația unuia din marii îmbogățiți ai timpului. De ce? Pentru că banul nostru, mult sau puțin cât a avut calitate. Banul ăsta a fost puternic. Puternic prin calitatea lui, nu prin cantitatea lui. Mi-amintesc și acum un mare bogătaș din Câmpina, l-a adus primarul timpului să vină să viteze pe aici. Și noi aveam, terminasem așa și era paviment cald. Și l-a adus cumva să vadă, uite mă, se construiește în Câmpina, s-a construit extraordinar, comunitatea asta e cu tare, cu tare, să-l convingă să dea un ban. Avea bani foarte mulți pe timpul ăla, foarte mulți bani. Și la sfârșit știu că a venit într-un costum sport, așa, niște training, așa mai departe, am arătat pe aici și zice, cum e asta cu pardoseală caldă? Mă gândeam, zic, bă, tu ești cel mai mare om bogat din Câmpina și tu nu știi ce înseamnă pardoseală caldă? Sau ți se pare că biserica n-are voie să aibă pardoseală caldă? Că numai tu, ca bogătaș, ai dreptul la treaba asta. Putea însemna și asta. La sfârșit, le-a dat $100. $100 era o bagatelă. Și Luca, prin doamna Claudia, a dat $1000, i-a scos din buzunar așa ca pe un gunoi și a zis, ia să scap de tine, că am fost colegi, dar acum nu suntem colegi. Deci, banul are calitate. Și cu această problemă a calității, eu mă duc la toată tema aceasta cu judecata, cu Apocalipsa. Deci Mântuitorul stă în fața templului și piatră pe piatră nu va rămâne. Deci realitatea fizică, ca și cantitatea de bani, ca și are o dublură, are în spatele ei o semnificație. Noi ne uităm la această construcție, zicem, biserica asta a fost construită pentru 500 de ani. Băi, nu fie așa de sigur. Nu fie așa de sigur. Că biserica asta, că nu știi ce poate să vină. Deci, se uitau la templu ăla și era extraordinar și Mântuitorul, plecând de la templu, le-a arătat, nu trece mult, neamul acesta nu va trece. Și semnificația era că generația asta nu va trece și nu va rămâne piatră pe piatră. Nu? Am mai spus, 37 de ani au fost necesari. Deci, Mântuitorul se uită la templu și prevestește distrugerea lui. Și pe urmă e ca și când se uită la lume și spune care e soarta lumii. Deci aici eu vreau să înțelegem naturalul lucrului. Nu faptul că Mântuitorul, că Dumnezeu, la un moment dat s-a săturat de noi și zice, gata. Putem înțelege și așa. Dar lucrurile cu banul văduvei ne-ar lăsa să percepem puțin lucrurile așa. Adică eu mă uit la soliditatea civilizației umane, marile marketuri, marile cutare, extraordinar, ce civilizație globală există și așa. e destul să se întrupă curentul electric, să se prăbușească tot sistemul internetului, toate vânzările, cumpărările, toate băncile, să intre o nenorocire, s-a terminat un haos în minute, dacă nu în secunde, un haos de nerecuperat, așa zicând. Destul să fie criza de curent stabilă. Nu? Adică fragilitatea, noi vedem soliditate și Dumnezeu se uită și le spune ucenicilor, bă, nu fiți proști, nu fiți proști. E doar aparență stabilitatea, există o fragilitate. Eu însumi, astăzi vă vorbesc dumneavoastră, n-aveți ochi să vă uitați la mine să-mi vedeți fragilitățile. Domnul, dacă s-a uitat la mine, ar putea să-mi vadă fragilitățile. Nu, ba, le și vede și știe, ești mare și grozav. Dar mâine s-ar putea să nu mai fie. Deci, Apocalipsa este construită, Apocalipsa de pe muntele măslinilor, este construită pe această cunoaștere. Pe această, Mântuitorul face cu ucenicii o lecție, ca să se raporteze just la civilizația pământească, mai întâi la cea concretă a Ierusalimului și pe urmă la toată civilizația și la toată lumea, până la urmă întregul cosmos. Cât el de grozav, stelele vor cădea, soarele nu își va mai da lumina. Adică tot ce pare stabil și de neschimbat zi de zi, an de an, la un moment dat își pierde puterea, nu? Și se sfârșește. Dar lucrul acesta, aș vrea să-l înțelegem ca lecție astăzi și în felul acesta să dobândim și o anumită maturitate în lectura noastră cu Apocalipsa. Să înțelegem că e exact cum se spune, un copil când se naște are toată viața lui în față. Dar e și programul morții de asemenea. Gata! De când se zămislește, de fapt. El are toată viața înscrisă, dar în același timp este înscris și programul finalului. E acolo. Deci lucrurile sunt la pachet. Nici nu ne putem defini altfel. Fără perspectiva sfârșitului. Imaginați-vă cum aș fi, cum mă vedeți pe mine, mă tot dau de exemplu, aș fi tânăr la vârsta de, să zicem, tânăr la 50 de ani, tânăr la 40, tânăr la nu știu ce. Și n-ar fi nicio schimbare. Cum aș fi eu dacă eu n-aș avea nicio schimbare de pe o zi pe alta? Imaginați-vă cum ai defini ființa aia umană, care ar fi ca un fel de motor, un perpetuum mobile, că și motorul obosește, nu vă duceți la servici cu mașinile. Dar să fie un perpetuum mobile care merge într-una, niciun fel de problemă. Nu există așa ceva. Noi ne definim prin faptul că avem un hotar. Copiii noștri cresc prost și nepoții noștri cresc prost pentru că civilizația modernă a inventat această idee că n-avem voie să le punem graniți. Și nepunându-le graniți, nepunându-le hotar, ei cresc haotic. Nu-și pot defini, nu se pot defini pe ei înșiși. Numai în raport cu granița. Tu știi cine ești. Deci numai în raport cu o posibilă moarte mâine, poimine, eu fiind bătrân, îmi trăiesc identitatea mea de astăzi. Numai în raport cu posibilul sfârșit, eu ca om pot să onorez condiția mea biografică. Vă rog să înțelegeți, vă rog să meditați asupra acestui lucru. Deci numai în raport cu finalul, cu perspectiva judecății, cu perspectiva aceasta, cu dimensiunea aceasta, cum ar fi calitatea la bani, că pe asta am construit cuvântul de învățătură, nu? Lumea aceasta e ceea ce e. Ea se definește, altfel se definește prost, ea nu există. O definim prost, nu o înțelegem. Deci nu-i vorba de a intra în niște spaime de doi bani. Nu-i vorba de asta. E vorba pur și simplu de a înțelege realitatea așa cum e. Realitatea așa cum e, să ne bucurăm de ea, de ce putem vedea, dar să nu fim orbi și ignoranți și să nu știm că viața funcționează în granița morții. Că lumea funcționează în granița eschatologiei, în granițele pe care le stabilește Apocalipsa. Mântuitorul face o lecție de orizont cu ucenicii lui. Ei arătau de pe muntele măslinilor, că fiind acolo am înțeles ce înseamnă să stai pe panta asta muntelui măslinilor și să vezi în fața ta esplanada, sau nu știu cum să spun, să vezi templul și bogăția, și nu știu, că jos e vale, nu? Aici e munte, acolo e munte. și tu de pe muntele ăsta vezi muntele celălalt și soarele apune și luminează aurul de pe templu și splendid și așa. Și îți spune, nu, nu vă opriți cu orizontul aici. Orizontul e mult mai departe, mult mai larg, mult mai cuprinzător. El cuprinde și sfârșitul. Dacă noi am citit textele acestea foarte lungi și grele, bucățică cu bucățică, cu pauză, în care să zicem, să vă lasă mediatică, să facem un fel de cologiu, cum făceam noi odinioară. Foarte multe nuanțe și amănunte v-aș invita să le puneți în legătură cu diverse lucruri. De pildă să vă gândiți, parabola celor 10 fecioare se citește la Sfântul Maslu, la căpătuiul bolnavului. Meditați asupra faptului, nu? Sau Mântuitorul Hristos, în ultimul text, în parabola aceasta cu finalul, în care desparte oile de capre și așa mai departe, dacă ești puțin atent, aproape că poți să citești, să zici, cine-i săracul numărul unu? Care-i săracul numărul unu? Flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat și nu mi-ați dat să beau. Și așa mai departe, flămândul numărul unu al acestei lumi este Domnul Hristos. El flămânzește în fiecare flămând, El însetează în fiecare însetat, El suferă în fiecare închis în temniță și așa mai departe, și așa mai departe. Adică ce deschidere, ce înțeles a lucrurilor. Ziua de marți cu această apocalipsă de pe muntele măslinilor, o apocalipsă apropiată referitoare la templu și la cetatea Ierusalimului, dezvoltându-se într-o apocalipsă la nivelul cosmosului și al istoriei și al lumii, vorbește despre nașterea din nou a lumii. Toate semnele de dezastru care se întâmplă sunt semnele începutului durerilor nașterii. Adică atenția este îndreptată asupra noului care crește, noului care poate crește, nu? Două idei mea. Pe de o parte, toată tematica aceasta, noi am spus că lipsește de aici, ba nu, lipsește de aici dintre pronaos și naos, dar e prezentă în pridvorul bisericii. Toată apocalipsa pictată în pridvorul bisericii, în jurul tronului Hetimaziei, care e din apocalipsă, scenele celelalte le puteți foarte bine lua din apocalipsa mică de pe muntele măslinilor. Temele mari sunt cele din Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, adică ultimul text care l-am citit astăzi. Tema din stânga, cum mă uit eu încolo, în dreapta când veniți în biserică, cu cele 10 fecioare, este pe stânga și tema cu talanții este pe dreapta, cum privim de aici încolo. Deci toate trei parabolele care completează apocalipsa de pe muntele măslinilor le puteți contempla în programul iconografic al pridvorului. Cealaltă idee se referea la faptul, adică aveam în minte și vreau să o punctez, să rămână, că ideile vin și dacă nu le dai un pic de nume, se pierd. Se referă la faptul că apocalipsa, de fapt, este istoria creșterii unei lumi noi. Noi nu suntem atenți la faptul că permanent murim și permanent înviem. E tema acestei săptămâni până la Paști, nu? Adică eu am în minte pe tânărul care am fost odată, pe bărbatul cu barbă neagră și cu păr negru. Eu am în minte, dar ăla nu mai e de mult. Nu mai e de mult. Ca să am negru aici, trebuie să pun masca neagră, nu? Și câte și câte, nu? Deci, sunt etape, ai o identitate pe timp de 7 ani, să zicem, sau știu eu, 5 ani, sau cât, un an, să habar n-am, nu? Și se pierde, dispare și crește o altă identitate, ai altă identitate, adică altă aparență, ești alt om. Ești alt om. Oare florile astea de cireș, care sunt o mândrețe, sau florile de prun sau de zarză, care au fost mai devreme, nu? Deci te uiți la ele, cum era copacul înainte de a înflori. Și dintr-o dată, e același copac, măi, oameni buni, e aceeași viață acolo. Dar dintr-o dată, florile astea superbe. Deci, floarea față de copacul care a fost înainte, e ca și când e o altă realitate. absolut o altă realitate. Sau când va fi fructul care va crește, pruna grasă și grozavă, îți lasă gura apă numai când te gândești cum va fi ea la toamnă dacă Dumnezeu îngăduie rodnicia pomilor și celelalte, sau mărul care va crește pe crăcile de la grădina lui Don Gheorghiță de acolo, superbe și nemaipomenite, să zici, măi, cum a apărut? E tot mărul. Dar uite, uite cum a înviat mărul ăsta față de etapa floare și floarea față de etapa mugure și mugurile față de etapa copacului din iarnă, nu? Sau gândiți-vă la imaginea extraordinară care are semnificație religioasă a fluturelui. A fluturelui. E aceeași ființă acolo, nu? Așa zicând. Tot, să zicem, molie sau ce știu eu, ce-o fi, sau fluturele de ce știu eu, nu? Prin ce stadii a trecut? Fluturile a depus ouă, ouăle au făcut viermi. Viermii au făcut mătase și au făcut culcușul ăla. Nu? Înăuntru e o pupă sau cum se cheamă, o nimfă, nu? Și de acolo iese fluturele și așa. Toate etapele astea sunt, așa zicând, pe parcursul același curent vital. Și totuși consistența, aparența e diferită. Așa trebuie să înțelegem și noi lumea, dragii mei. Lumea în mare, așa ar trebui să ne înțelegem și pe noi, să nu ne fie frică de moarte, să nu ne fie frică. Deci așa cum trăim, trebuie să acceptăm și să ne dăm seama că așa va fi și sfârșitul și nu pierim dincolo. Numai materialismul strecoară în ființa noastră frică, numai în măsura în care suntem saduchei, adică rezolvăm și limităm totul la dimensiunea pământească. Mântuitorul spune, toate sunt mai largi, mult mai largi, omul mult mai mare prin sufletul și Duhul său. Viața aceasta este mult mai largă prin ceea ce se prelungește de la depunerea trupului. E un fluture care pleacă din trupul nostru mort, nu? Așa și lumea cea mare. Lumea cea mare, universul, un cer nou, un pământ nou, un adevărat Ierusalim în care Domnul vine și locuiește împreună cu oamenii. Imaginea, cum am spus, apoteotică, ăsta e cuvântul potrivit, adică de mare slavă și de mare împlinire din Apocalipsă, capitolul 21-22. Deci cheia în care citim lucrurile acestea și le luăm în sufletul nostru trebuie să fie optimistă. Amin. Thank you.